Uniunii Europene pentru Politică Externă și de Securitate, Javier Solana, a declarat într-un interviu publicat astăzi de ziarul rusesc Izvestia că Uniunea urmărește identificarea unei astfel de soluții pentru această problemă, care să fie acceptabilă atât pentru Rusia, cât și pentru celelalte părți interesate. Trebuie să amintim aici că președintele Vladimir Voronin a confirmat oficial că autoritățile moldovene nu mai agrează soluția federalizării și că privesc reintegrarea Republicii Moldova numai în cadrul actualei Constituții, adică a unui stat unitar. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Milioane de oameni din lumea întreagă au urmărit astăzi serviciul religios din piața Sfântului Petru din Roma pentru înmormântarea Papei Ioan Paul al II-lea. Întreaga săptămână, milioane de pelerini din lumea întreagă au trecut prin fața catafalcului din Bazilica Sfântul Petru, pe care a fost expus Carol Wojtyla, primul papă neitalian, primul papă venind dintr-o țară comunistă, primul papă care s-a rugat într-o moschee, primul papă care a cerut iertare poporului evreu pentru suferințele pe care creștinii le-au produs, primul papă care a vizitat țări predominant ortodoxe. Lacrimi, aplauze și rugăciuni l-au însoțit pe Papa Ioan Paul al II-lea pe ultimul său drum.
Per tutti noi rimane indimenticabile come in questa ultima.
Pentru noi toți rămâne de neuitat modul în care, în ultima duminică a Paștelui din viața sa, Sfântul Părinte, cu urmele suferinței pe față, a apărut la fereastra Palatului Apostolic și pentru ultima dată și-a dat binecuvântarea Urbi et Orbi.
Spunea astăzi cardinalul Iosef Ratzinger, decanul Colegiului Cardinalilor și un apropiat al Papei Ioan Paul al II-lea. Pentru istoricul român Șerban Papa Costea, semnificația pontificatului fostului suveran pontif este conținută în expresiile cu care și-a început și și-a sfârșit datoria ca papă.
Din punct de vedere spiritual, acțiunea papalității a lui Ioan Paul al II-lea a fost excepțională și a contribuit masiv la afirmarea valorilor credinței și ale umanității în general. Că a fost un model, o sursă de inspirație și un reazem pentru convingerea că valorile spiritului, diviziile Vaticanului, se vor impune împotriva forțelor totalitarism. O situație, ca să nu spun un spectacol, fără precedent, prin amploare și prin puterea de transmisere a unui mesaj superior. Și a început pontificatul cu celebra formulă Lasciate la paura, lăsați deoparte frica, și a încheiat-o, se pare, cu formula Sunt fericit, fiți și voi la fel. O mare vocație împlinită. Mai mult decât asta, nu se poate aștepta de la o existență omenească.
Istoricul român Șerban Papa Costea. La Roma au fost prezenți peste 200 de șefi de state și de guverne din lumea întreagă. Poate merită să spunem că din delegația României a făcut parte și regele Mihai, alături de actualul președinte Traian Băsescu și foștii președinți ai României Ion Iliescu și Emil Constantinescu.
Alexandru, deși autoritățile din Republica Moldova nu au fost prezente la această tristă reuniune a lumii, la Chișinău președintele Voronin a participat la slujba religioasă de la Biserica Catolică. Vitalie Dogaru a fost și el acolo și vă informează.
La Sfânta Liturghie cu Prohod, oficiată la Catedrala Romano-Catolică Providența Divină din Chișinău, cu ocazia funerariilor Papei Ioan Paul al II-lea, au participat grupuri de enoriași, nu neapărat catolici, diplomați acreditați în capitala Moldovei și slujitori ai Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova. La ceremonie a participat și președintele Vladimir Voronin împreună cu soția sa, Taisia. Episcopul Bisericii Catolice din Moldova, monseniorul Anton Coșa, a menționat că astăzi s-a consumat unul dintre cele mai emoționante acte ce l-au avut ca prim personaj pe Papa Ioan Paul al II-lea.
Cine știe câte milioane de oameni au urmărit acest eveniment la televiziune. Impresionant interesul întregii lumi față de acest eveniment. Impresionantă dragostea și mărturia atâtor oameni. În timp ce ne vom ruga pentru odihna sufletului său, eu aș insista să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a dat un astfel de părinte pentru biserica noastră și prin el a revărsat atâtea daruri întregii omeniri.
Monseniorul Coșa a menționat că Papa Ioan Paul al II-lea a ridicat Biserica Providența Divină din Chișinău la rang de catedrală. Prezent la liturghia solemnă, reprezentantul Bisericii Ortodoxe din Moldova, părintele Anatolie, episcop de Cahul și Comrat, a menționat rolul de înaintaș al Papei Ioan Paul al II-lea în apropierea celor două biserici creștine.
Mult timp biserica a fost una, catolică cu ortodox, dar acele legături care au fost și faptul că noi suntem creștini fac ca și la Bucurie și la Scârbă să ne unim, să fim împreună.
Liturghii în memoria celui care a fost Papa Ioan Paul al II-lea au fost oficiate astăzi în mai multe biserici catolice și ortodoxe din Republica Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Și ca și la Roma, la Varșovia, la Cracovia sau la București și la Chișinău, oamenii au opinii clare despre cel care a fost Papa Ioan Paul al II-lea.
El a fost un tată pentru toți, toată lumea așa crede.
Toate evenimentele se treceau prin prisma deciziilor papei de la Roma. A reunit națiile, a ajutat foarte mult popoarele Europei de Est.
I-a pus la masa de tratate pe toți. A ajuns în sufletul fiecărui. N-are importanță de care religie era. El a fost papă, într-adevăr, pentru toată lumea.
A fost un om bun, a făcut numai bine și oamenii l-au iubit.
A comis și multe greșeli. A stârnit rebeliunea din Iugoslavia. Conflictul între bisericile ruse și catolice din Ucraina, ruseană.
A fost un om credincios, asta mult înseamnă. Oricum, dacă chiar și în altă credință, oricum este un exemplu pentru omenire. Și să-i ținem măcar cât puțin amintirea.
A fost cea mai importantă persoană din secolul 20. Om pe care trebuie să-l urmăm, de la care putem lua exemplu. Papa a unit atâtea țări politici, chiar contrar opuse. A vrut să facă pace, să trăiască oamenii în libertate, într-o societate liberă și democrată.
Totuși, Papa a influențat într-o oarecare măsură politica internațională, atât prin credință, cât și prin susținerea extinderii democrației în întreaga lume.
Opinii culese la întâmplare astăzi la Chișinău. Unul din visele rămase neîmplinite pentru Papa Ioan Paul al II-lea, mai cu seamă în ultima parte a pontificatului său, a fost unirea bisericii catolice cu cea ortodoxă. Și deși a făcut eforturi foarte mari reușind să apropie cele două biserici, despărțite de schisma din 1054, și deși a vizitat mai multe țări predominant ortodoxe din regiune, el nu a fost primit la Moscova și relațiile cu Biserica Ortodoxă Rusă continuă să fie reci. Să fi fost de vină faptul că era născut în Polonia sau faptul că era slav. Mulți se întreabă acum dacă, odată cu moartea Papei Ioan Paul al II-lea, ar trebui îngropate și speranțele pentru reunificarea bisericilor creștine.
Problema, Sfinte Părinte, sunteți chiar dumneavoastră. Aceste cuvinte i-ar fi fost spuse Papei Ioan Paul al II-lea în 1982 la Roma de către unul din episcopii Patriarhiei Ortodoxe a Constantinopolului, sugerând că suveranul pontif ar fi făcut prea puține până la acea vreme pentru îmbunătățirea dialogului dintre bisericile catolică și ortodoxă. Va trebui să rezolvăm și această problemă, ar fi răspuns Papa Ioan Paul al II-lea, cunoscut pentru tentativele ulterioare de îmbunătățire a dialogului ecumenic. Dialog îngreunat mai ales de teza supremației autorității papale.
Primatul din Roma, indubiamente, e una...
Întâietatea Romei este fără îndoială principala problemă, spune monseniorul Romano Scalfi, un preot italian a cărui activitate s-a concentrat timp de jumătate de secol pe apropierea celor două biserici.
Quantunque papa a detto che lui è disponibile a trattare...
Totuși, continuă Scalfi, papa a spus că dorea să negocieze modalitățile de exercitare a acestei întâietăți a Romei, care înainte de schisma din 1054 era recunoscută mai mult sau mai puțin chiar și de Biserica Răsăriteană.
Anche in Oriente un primato del papa.
Mai mult decât oricare alt papă, Ioan Paul al II-lea a manifestat o deschidere în raport cu creștinii răsăriteni, vizitând numeroase țări, printre care Grecia, România, Georgia și Ucraina. Pentru revenirea la situația de dinaintea schismei, papa a pledat într-o enciclică din 1995 despre unitatea creștinilor. El s-a aflat în relații de cooperare cu anumiți lideri ortodoxi, ca patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului. Dar chiar și Bartolomeu, după întâlnirea cu papa la Vatican, Vatican în iunie trecut, a declarat că, în ciuda îmbunătățirii dialogului ecumenic, chestiunea supremației papale, în special, rămâne o îngrijorare pentru ortodoxie. Papa a fost tratat și cu mai multă răceală mai departe în răsărit. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Alexei al II-lea, a refuzat în repetate rânduri să se întâlnească cu Ioan Paul al II-lea sau să-i permită să viziteze Rusia. El a acuzat Vaticanul că ar fi încercat să exploateze situația proastă a Bisericii Ortodoxe, agravată de anii comunismului, pentru a converti creștinii ortodoxi la catolicism. Alexei al II-lea chema anul trecut la unitatea Bisericii Ortodoxe. Provocările acestor timpuri determină în mod firesc să se unească țările și popoarele apropiate din punct de vedere cultural al viziunii asupra lumii și confesional. Tendințele integraționiste se manifestă în Europa. Țările musulmane caută să-și consolideze poziția pe arena internațională. Pot oare în aceste condiții să rămână divizate țările cu tradiții multiseculare de cultură ortodoxă? Pe de altă parte, părintele Scalfi din Milano, fondatorul revistei Noua Europa, se arăta nedumerit de faptul că în Rusia sunt tratați cu asprime catolicii, Biserica Ortodoxă Rusă închizând ochii potrivit lui la răspândirea religiei protestante, o altă linie de divizare în cadrul creștinismului.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Agricultura a fost până acum subiectul de negocieri cu țările candidate în care s-au întâmpinat cele mai mari probleme. Agricultura este sectorul economiei cel mai subvenționat în Uniunea Europeană și era de prevăzut că vor apărea probleme în negocierile cu țări în care agricultura e atât de importantă cum se întâmplă în Polonia. Unele din temerile europenilor erau justificate. Aproape peste tot în Europa de Est, privatizarea agriculturii s-a făcut inițial fără să se îmbunătățească în paralel transporturile și posibilitățile de livrare, fără să se asigure o informare a agricultorilor cu privire la diferitele prețuri și piețe posibile. În majoritatea țărilor nu s-a făcut mare lucru pentru a asigura bunul mers al produselor de la poarta firmei agricole până la poarta consumatorului, ca să nu mai vorbim de poarta piețelor occidentale. Dar privatizarea agriculturii nu a urmat același model în Europa de Est. În Ungaria și în Polonia, privatizarea a fost extremă în agricultură, în bună parte și din rațiuni ideologice. Asta a dus la o supraproliferare a parcelelor mici, neviabile, a căror existență a pus probleme în negocierile acestor țări cu Uniunea Europeană. În primul rând, pentru că, după aderarea țărilor est-europene la Uniune, toată această puzderie de mici proprietari agricoli a căpătat dreptul de subsidii din partea Uniunii Europene. Agricultura europeană a fost subvenționată de la început. În multe cazuri, producerea unei recolte a putut costa mai mult decât prețul ei de vânzare. Dar subvenționarea agriculturii a fost considerată ca absolut necesară, guvernele Uniunii dorind să dispună în permanență de o autosuficiență alimentară. S-a ajuns la situații care în alte părți ale lumii ar putea părea absurde. Mulți agricultori din Uniunea Europeană au primit an de-a rândul subsidii importante pentru a nu mai lucra anumite parcele de pământ. Încetul cu încetul s-a ajuns la acumularea unor surplusuri înspăimântătoare care nu pot fi vândute nicăieri sau care nu pot fi vândute altfel decât în pierdere, dat fiind că prețul lor de producție e mult prea ridicat. Bugetul european al agriculturii este anual de peste jumătate din bugetul total de 100 de miliarde de euro al Uniunii. După cum s-a remarcat, contribuabilul european plătește de două ori pentru asta. Odată plătind un preț foarte ridicat pe produsele agricole cu amănuntul și a doua oară subvenționând producția și stocarea munților de grâne și a lacurilor de ulei, a căror păstrare în condiții ultramoderne costă o avere și care sunt apoi dăruite Rusiei sau altor țări nevoiașe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Experții spun că pentru revitalizarea agriculturii moldovenești ar fi necesare între 2 și 3 miliarde de dolari, investiții care, conform unui scenariu optimist, ar putea fi realizate pe durata a 12 ani. Analiștii consideră că termenul revitalizare este cel mai potrivit în condițiile în care rentabilitatea sectorului agricol a scăzut cu peste 60% în comparație cu începutul anilor 90 ai secolului trecut, iar gospodăriile țărănești nu oferă mai mult decât o metodă de supraviețuire. Pentru a promova o politică agrară reușită, statul, în primul rând, ar trebui să adopte o legislație eficientă, care să asigure stabilitate producătorilor agricoli, consideră Valeriu Bulgar, președintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor Agricoli UniAgroProtect. Președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzenco, consideră că pentru eficientizarea agriculturii este nevoie de reformarea întregii economii.
Reformarea sau dezvoltarea agriculturii în Republica Moldova nu ține de o reformă strictă, curată în agricultură. Este necesar o reorganizare sau o reformare a întregii economii naționale, fiindcă atâta timp cât agricultura în țara noastră va fi domeniul principal de activitate economică, atâta timp țara va avea multe probleme în ceea ce privește sporirea nivelului de trai a populației în întregime.
Potrivit lui Vasile Mârzenco, numărul populației care își asigură veniturile din agricultură trebuie să scadă treptat, brațele de muncă disponibilizate urmând a fi reorientate către industria de prelucrare a produselor agroalimentare sau spre sfera serviciilor. O altă problemă a agriculturii moldovene este parcelarea excesivă a terenurilor după privatizarea în cadrul programului Pământ, parcelare ce împiedică finanțarea eficientă a lucrărilor agricole.
Avem și gospodării agricole destul de consolidate, între ghilimele, care au mii de hectare de terenuri agricole și ele sunt la marginea falimentului. Asta înseamnă că nu aceasta este problema cea mai acută. Cea mai dificilă problemă este, cred că, cea a valorificării produselor agricole.
Consolidarea terenurilor ar trebui efectuată însă nu prin metode administrative, consideră Vasile Mârzenco, ci prin încurajarea arendei, vânzării și cumpărării și schimbului de terenuri agricole.
Nu numai în Uniunea Europeană, dar și în țările din vecinătatea noastră, statul acordă subvenții cu mult mai valoroase agricultorilor decât ceea ce se face la noi. La noi subvenționarea este, așa știți, să nu zicem că ne acordăm și noi subvenții în agricultură. Suportul financiar care se acordă de către stat agriculturii este ineficient, fiindcă undeva 70% din acest suport este acordat prin intermediul intermediarilor care asistă agricultura, o aprovizionează cu mijloace de producție, care organizează exportul produselor agricole. Și în afară de aceasta, fără subvenții, producția noastră este necompetitivă pe piața externă mai ales.
Guvernul moldovean a acordat în anul 2004 subvenții în valoare de 12 lei pentru un hectar de teren agricol, în timp ce România 140 de dolari, iar în Uniunea Europeană subvențiile se ridică la 700 de euro. Anul trecut, suma subvențiilor pentru agricultură acordate de guvern s-a ridicat la 640 de milioane de lei, însă doar 195 de milioane au fost alocați, restul banilor constituind scutiri de impozite și de taxe vamale la importul de utilaje.
Vitalie Kondratski, încheind rubrica de astăzi a Dicționarului European.
Arestarea în estul Ucrainei a șefului Consiliului Regional din Donețk, Boris Kolesnikov, acuzat de crima de a fi estorcat bani și bunuri, a provocat un scandal politic și o nouă confruntare între putere și opoziție. Mii de oameni au ieșit pe stradă la Donețk și aproximativ 2000 la Kiev să protesteze. Numai că, de data aceasta, la putere se află președintele Victor Iușcenko și guvernul său, iar opoziția este formată din persoanele apropiate fostului regim. Boris Kolesnikov, unul din principalii suporteri ai fostului premier Victor Ianukovici în timpul așa numitei Revoluții Portocalii, a fost arestat miercuri. Vorbind în Parlamentul ucrainean, ministrul de interne Iuri Luțenko a dezmințit că arestarea ar avea conotații politice. Este un caz emenamente penal. Ancheta a stabilit că șeful Consiliului Regional din Donețk, Boris Kolesnikov, ar fi amenințat anumite persoane cu moartea dacă nu-i vor transfera acțiunile companiilor pe care le dețineau, a spus ministrul de interne, dar și-a nuanțat ulterior discursul, adăugând: dacă anchetatorii Procurorii sau instanța de judecată vor stabili că Boris Kolesnikov este un cetățean care respectă legea și care a fost acuzat ilegal de încălcarea codului penal, eu, fără îndoială, îmi voi cere scuze. Și oricine a dat dovadă de lipsă de profesionalism în cursul anchetei va fi pedepsit. Garantez acest lucru. Dar, pe de altă parte, garantez că dacă anchetatorii vor ajunge la concluzia că el și alte figuri bine cunoscute de la Donețk se fac vinovate, cazul va fi trimis în judecată. Avocatul poporului din Ucraina, Nina Karpachova, a declarat pe de altă parte că acuzațiile aduse lui Kolesnikov nu impuneau și arestarea lui.
Nu există îndoială că drepturile inculpatului au fost încălcate. A fost încălcat brutal dreptul lui la accesul direct la justiție. Toți trebuie să știți acest lucru, pentru că mâine poate deveni și problema apropiaților voștri, copiilor voștri și rudelor voastre.
Fostul premier Victor Ianukovici a adresat azi o scrisoare procurorului general, președintelui Curții Supreme de Justiție și ministrului de interne de la Kiev, cerând eliberarea imediată a politicianului din Donețk. Ianukovici a amenințat că, în caz contrar, va scoate la proteste de stradă milioane de oameni.
Alexandru, să mai zăbovim în regiunea din jurul Moldovei, deși scandalurile de corupție continuă să țină afișul în presa din România. Astăzi, Tania Radu ne spune că și legea lustrației a devenit un subiect important în țara vecină.
La Parlamentul României a fost depus recent un proiect de lege intitulat Legea Antinomenclatură. El a fost inițiat de proaspeții demisionați din Partidul Democrat, în primul rând Cosmin Gușă, cărora li s-a alăturat însă și senatorul liberal Adrian Cioroianu. Dacă va fi aprobat, proiectul de lege va interzice foștilor nomenclaturiști comuniști accesul la funcții de demnitate publică sau publice, funcții care sunt enumerate în lege. Acestea sunt explicații din evenimentul zilei. Cioroianu a declarat acestui cotidian că nu a discutat în cadrul coaliției de guvernare susținerea pentru această lege, dar că ea va fi un adevărat test de moralitate pentru partidele politice. Fostul lider țărănist Constantin Ticu Dumitrescu, inițiatorul legii după care funcționează în prezent Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, este sceptic în privința votului. El spune în evenimentul zilei că cel puțin 10-12 persoane din Parlament, membrii ai alianței PNL-PD, vor vota împotrivă, sugestia fiind că aceștia s-ar simți direct amenințați de prevederile legii. Evenimentul zilei face și un scurt istoric al încercărilor de după 1989 de a promova în Parlament o lege a lustrației. Ziarul Ziua precizează cine anume va intra sub incidența legii antinomenclatură. Foștii conducători ai Partidului Comunist Român și ai Uniunii Tineretului Comunist, membrii organelor de conducere ale statului, precum și șefii instanțelor de judecată, ai procuraturii, ai securității și armatei. Unul dintre inițiatori a semnalat că și președintele Traian Băsescu ar putea fi afectat, aluzie la acuzația ce i s-a adus lui Băsescu că ar fi fost informator al securității și la care acesta a răspuns dezmințind. La ce e bună o lege a lustrației ne demonstrează chiar astăzi revenirea în atenția presei a numelui unui fost parlamentar PSD, Ristea Priboi, fost ofițer de securitate. Presa a luptat în urmă cu câțiva ani să provoace destituirea lui Priboi de la conducerea, culmea, tocmai a Comisiei Parlamentare pentru Servicii Secrete. Aflăm acum din România Liberă că parchetul general se pregătește să facă percheziții la domiciliul și la unele dintre firmele lui Ristea Priboi. Motivul sunt vechile legături de afaceri dintre acesta și Siria Omar Haisam, cel suspectat de implicare în răpirea ziariștilor români la Bagdad. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Revenim în Moldova, unde, potrivit unui raport OSCE, numărul copiilor traficați este în creștere și din ce în ce mai mulți sunt trimiși către Est, către Rusia, relatează Ilona Spătaru.
Autorii raportului au stabilit că cei mai mulți dintre copiii traficați sunt vânduți în Federația Rusă și de regulă sunt racolați din familii sărace sau afectate de diverse probleme de unde copiii își doresc să evadeze. Ajunși în plasa proxeneților, acești copii sunt forțați să cerșească sau să se prostitueze. Angelina Zaporojan, coordonator de proiecte antitrafic la Fondul Națiunilor Unite pentru Copii din Chișinău.
Copiii sunt una din categoriile cele mai vulnerabile în Republica Moldova, care nu se bucură de prea multă susținere și asistență din partea sistemului de protecție socială. UNICEF, prin politica sa, încearcă să consolideze cadrul de protecție a copilului în general, astfel diminuând cauzele de bază care duc la traficul de ființe umane. Sărăcia, lipsa oportunităților, violența în familie.
Am întrebat-o pe Kirstin Di Martino, coordonatorul programului Protecția Copilului la UNICEF, dacă organizația pe care o reprezintă aplică programe de prevenire a traficului de copii în școlile internat, de unde, așa cum arată o serie de rapoarte, provin mai multe victime ale comerțului cu persoane.
We know that about 10% of the victims of trafficking that were.
Știm că aproximativ 10% din fetele și femeile traficate au crescut și au primit educație în orfelinatele și școlile internat din Republica Moldova. Iată de ce UNICEF, alături de alte agenții ONU, realizează în aceste instituții programe de dezvoltare a deprinderilor de viață. Până în prezent, 3.000 de absolvenți ai școlilor internat din Republica Moldova au participat la cursuri în cadrul programului menționat. Tinerii învață cum să-și depășească complexele, cum să-și caute un loc de muncă, cum să evite riscurile la care sunt supuși, cum să se descurce mai bine în viață, spune Kirstin Di Martino. În ultimii ani, în Republica Moldova, mai multe organizații internaționale și neguvernamentale aplică programe de prevenire a traficului de persoane. Cu toate acestea, problema este departe de a fi soluționată. De ce? Ne spune Kirstin Di Martino. Din păcate, Moldova rămâne una din principalele țări de origine ale traficului de persoane din sud-estul Europei. Cred că această stare de lucruri este generată de mai mulți factori. Întâi de toate, situația economică este precară, oamenii sunt săraci, nu au de lucru. În dorința de a avea o viață mai bună, mulți pleacă peste hotare. În aceste condiții, traficanții de persoane au o mulțime de posibilități pentru a racola noi victime. Tinerii trebuie să primească informații corecte și utile despre riscurile la care pot fi supuși pentru a se proteja.
The skills and the information and the education they need to protect themselves in their life.
A mai spus Kirsten Di Martino. În primele 3 luni ale acestui an, Organizația Internațională pentru Migrație a repatriat 75 de persoane victime ale comerțului cu oameni. Din anul 2000 și până în prezent, peste 1500 de persoane traficate au beneficiat de asistență socială, medicală și juridică prin intermediul OIM. Datele sumare privind reperarea și trimiterea în judecată a traficanților nu se compară însă cu statisticele ce se referă la victimele acestora. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Sărana Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Abnegație generală în numele interesului național este titlul întrebare a lui Valeriu Saharneanu din Gazeta Românească de luni. Alegerile președintelui Moldovei au provocat la 4 aprilie o nemaivăzută degringoladă în mediul politic moldovenesc, scrie Valeriu Saharneanu. După actul de la 4 aprilie 2005, când Partidul Comunist din Republica Moldova și Partidul Popular Creștin Democrat și-au dat mâna și-au declarat că vor conlucra în scopul realizării obiectivelor comune ale interesului național, ele au pornit pe un drum cu foarte multe riscuri pentru ambele părți. PPCD consideră Saharneanu riscă să dispară de pe scena politică în cazul când comuniștii nu se vor ține de cuvânt și se va dovedi că au folosit retorica națională și europeană doar pentru a promova cu orice preț, chiar și cu prețul unor declarații europene gratuite, promovarea sa într-un nou mandat de guvernare. Cât de real este ca interesul național, cel atât de revnit și de așteptat pe acest meleag, să aibă izbândă dintr-o coaliție atât de nefirească și enigmatică? Se întreabă Saharneanu. Temele principale din ziarul vecernic Chișinău de mâine sunt prezentate de publicistul Alexei Lupan.
Avem nevoie de specialiști pentru un serviciu responsabil legat de reorganizare. Vladimir Voronin a subliniat în repetate rânduri că noul cabinet de miniștri trebuie format în bază de concurs. Deci avem nevoie de miniștri. CV-urile le puteți trimite lui Vasile Tarlev. Alte știri din Parlament pe prima pagină. Continuă ședințele judecătorești pe marginea cazului Montanelli. Avem și câteva rezultate, vedeți pe pagina 2. Tot la pagina 2, cu cercetări pe marginea unui alt caz. Săptămâna viitoare primarul orașului trebuie să decide va fi el primar sau va pleca în Parlament. O decizie dificilă, sau nimeni dar deputat, sau primar, dar cu vizita procurorului la spate.
L-am rugat și pe Tudor Rusu să ne spună care sunt temele principale din făclia de mâine.
ca să demonstreze că notele standardizate din clasa școlară sau din aula universitară sunt lipsite de sens, un savant francez a multiplicat 150 de extemporale studențești și le-a dat spre verificare la doi profesori buni, dar care nu știau că ei controlează unele și aceleași lucrări. În rezultat, mulți studenți apreciați foarte bine de unul s-au dovedit a fi apreciați foarte rău de celălalt. În concluzie, notele sunt niște evaluări virtuale ce nu au nimic în comun cu realitatea, cu omul concret și aptitudinile lui. Despre acest paradox, Făclia scrie în articolul Evaluarea, experimente temerare. În același context, profesoara de grad superior Elena Popov din Surucenia Loveni spune: lăsați-ne să ne examinăm noi discipolii. Cu certitudine vom fi mai obiectivi, mai responsabili față de noi și față de societate.
A fost Tudor Rusu de la Făclia, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. O seară bună! Aici Radio Europa Liberă.